Vi ste uz SBS na srpskom.
Slušate SBS na srpskom. Vest da su u indijskoj državi Zapadni Bengal potvrđena dva slučaja virusa Nipa i da su tamošnje vlasti u karantin smestile skoro 200 ljudi, izazvala je zabrinutost u delovima Azije pa i u Australiji. Nekoliko zemalja u okruženju, među kojima i Malezija, Tajland i Singapur, pojačale su kontrole na aerodromima i graničnim prelazima kako bi sprečile moguće širenje virusa. Dr. Subarna Goswami iz bolnice za tuberkulozu u gradu Darjeeling izjavio je da su zdravstvene vlasti u Indiji stavile u izolaciju sve osobe za koje je utvrđeno da su bile u kontaktu sa potvrđenim slučajevima zaraze. Dr. Goswami je potvrdio da su samo dva pacijenta bila pozitivna na testu, a da je oko 200 ljudi u karantinu. Među njima je bilo onih koji su imali određene simptome, ali su testovi pokazali da su negativni na virus. O kakvom je zapravo virusu reč i da li postoji razlog za zabrinutost? Najpre treba znati da je Nipa retka virusna infekcija koja se uglavnom širi među životinjama, a daleko ređe sa životinja na ljude. Najčešći prenosioci su leteće lisice, vrsta slepih miševa koja se hrani plodovima voća, pa se zato nazivaju i plodojednim ili voćnim slepim miševima. Infekciju na ljude mogu da prenesu i svinje. Virus Nipa kod ljudi može da izazove povišenu temperaturu, glavobolju, groznicu, pa čak i upalu mozga. Iz Svetske zdravstvene organizacije navode da Nipa ima izuzetno visoku stopu smrtnosti koja varira između 40 i 75% u zavisnosti od kapaciteta lokalnog zdravstvenog sistema za otkrivanje oboljenja i za lečenje. Ovu infekciju naročito opasnom po ljude čini to što još ne postoji vakcina protiv Nipa virusa, kao ni provereno uspešne terapije za lečenje obolelih. Stručnjak za zarazne bolesti iz indijskog grada Kalkuta, dr. Sajan Chakraborty, kaže da opasnost od virusa naročito leži u njegovom potencijalu da se proširi na mozak. Dr. Chakraborty objašnjava da bolest počinje kao uobičajena virusna groznica, a zatim se javljaju glavobolja i bolovi u celom telu. Također dolazi do bola u grlu i kašlja koji postaje sličan upali pluća. Nakon toga može da se javi otežano disanje pre nego što infekcija počne da se postepeno širi na mozak. U teškim slučajevima pacijent može da padne u komu. I profesor na medicinskom fakultetu u engleskom gradu Norwichu, Paul Hunter, kaže da kada virus dospe do mozga, simptomi ubrzano postaju ozbiljni. Profesor Hunter kaže da visoku smrtnost usled zaraze virusom Nipa izaziva najviše encefalitis, odnosno zapaljenje mozga. Tada dolazi do pojave visoke temperature, veoma jake glavobolje, a neretko i fotofobije, kada izloženost svetlosti izaziva jak bol u očima. Nipa je prvi put otkrivena u Maleziji 1998. Od tada skoro svake godine dolazilo do manjih epidemija, uglavnom u Bangladešu, a u Indiji su beležene tek sporadično. Prema podacima organizacije Koalicija za inovacije u pripremljenosti za epidemije, zaključno sa decembrom prošle godine zabeleženo je ukupno 750 slučajeva od 1999. a od posljedica virusa preminulo je 415 pacijenata. Iako virus može da se širi sa čoveka na čoveka, profesor Hunter objašnjava da se to ne dešava baš tako lako. Stoga su i epidemije obično bile male i prilično dobro kontrolisane.
As far as we can tell, the main risk of person-to-person transmission.
Hunter kaže da glavni rizik od prenosa sa osobe na osobu dolazi od prilično bliskog kontakta, kao recimo kada brinete o nekome koji je izuzetno bolestan. Međutim, dodaje on, za sada nema mnogo dokaza na kojima bi većina tih tvrdnji mogla da se zasniva. Kada je prvi put identifikovan u Maleziji, Nipa virus se uglavnom širio direktnim kontaktom ljudi sa obolelim svinjama. Od tada češće se širi kontaktom sa takozvanim primarnim domaćinom virusa, letećim lisicama ili voćnim slepim miševima. Do toga dolazi pre svega konzumiranjem voća ili voćnih proizvoda koji su kontaminirani pljuvačkom ili urinom zaraženih letećih lisica. Imajući ovo u vidu, profesor Hunter kaže da postoje određene mere predostrožnosti koje mogu pomoći ljudima u zaštiti od zaraze.
In terms of the initial infections,
on navodi da su to uglavnom mere opreza u vezi sa hranom i pićem koji bi mogli biti kontaminirani. U tim oblastima Južne i Jugoistočne Azije zato ne bi trebalo jesti plodove voća koji prethodno nisu oprani i oljušteni, a također ne treba piti nepasterizovane napitke ili pića koja nisu zagrejana na temperaturama koje ubijaju viruse, savjetuje profesor Hunter. Iako trenutno ne postoje odobrene vakcine ili tretmani za lečenje virusa Nipa, brojna testiranja su u toku. Jedan od kandidata za efikasnu vakcinu je onaj koji su razvili naučnici Univerziteta u Oxfordu, koji su učestvovali i u razvoju jedne od vakcina protiv COVID-a. Profesor Hunter kaže da iako je Nipa opasan virus sa visokom stopom smrtnosti, još uvijek nije pokazao znake da postaje prenosiviji među ljudima. Ta činjenica njegovo globalno širenje i čini malo vjerovatnim u ovom trenutku, istakao je ovaj britanski stručnjak, a zabeležila je Angelika Veit za SBS News. Za program na srpskom, Branko Cvetojević.
Dajte like, podelite, komentarišite, pratite SBS Serbian Facebook profil.